Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Sveti oče sprejel člane Združenja za Petrov sedež. Kardinal Mark Ouellet, knjiga, ki bralca približuje resničnemu Božjemu obličju Jezusu Kristusu. Apostolski nunci na Japonskem o silovitem potresu in cunamiju.
Sveti oče je danes sprejel okrog 45 članov Združenja za Petrov sedež oziroma Pro Petri Sede. Gre za karitativno združenje iz Belgije, ki vsako leto prispeva svoj dar za potrebe svetega sedeža. Tokrat so ga namenili za pomoč ljudem na Haitiju. Papež Benedikt XVI. Je v kratkem nagovoru poudaril, da prav delitev dobrin izraža služenje v dobrodelnosti, ki je lastno cerkvi, in da je boj proti revščini v današnjem času nujen. Zahvalil se je združenju za njihov prispevek in ob tem spomnil na besede iz apostolskih del, da je v dajanju več veselja kot v prejemanju. Na to je dar združenja povezal s postnim časom, v katerem so vrednote post, molitev in delitev še toliko bolj jasno poudarjene.
En contribuant à lutter contre la pauvreté, le partage et l'aumône nous rapproche des autres.
Sodelovati v boju proti revščini, deliti in dajati miloščino nas približujejo drugim. Veste, da je dar brez poživljajoče ljubezni in bratskih vezi, ki se spletajo, nič.
En partageant avec notre prochain.
Ko delimo z bližnjimi, namreč preko veselja izkusimo, da polnost življenja prihaja iz Božje ljubezni. Tako nas miloščina približa Bogu in nas vabi k spreobrnjenju.
La généreuse offrande que vous apportez aujourd'hui au successeur de Pierre.
Dragocen dar, ki ga danes prinašate Petrovemu nasledniku, mu bo omogočil pomagati ljudem, ki so v zadnjem času tako zelo trdo preizkušani. Še posebej tistim na Haitiju. Služiti v dobrodelnosti pripada sami naravi cerkve. Ko ponuja nepogrešljivo materialno pomoč, lahko cerkev hkrati prinese pozornost srca in ljubezni, katero preizkušane osebe tako zelo potrebujejo.
L'Église peut aussi apporter l'attention du cœur et l'amour dont les personnes éprouvées ont tant besoin.
Na koncu se je Sveti Oče še enkrat zahvalil. Združenje Pro Petri Sede namreč svojo podporo ljudem, ki so v težavah, začenja boj proti tistemu, kar ponižuje dostojanstvo vseh oseb, ki so ustvarjene po Božji podobi.
Knjiga, ki bralca približuje resničnemu Božjemu obličju v Jezusu Kristusu, je dejal kardinal Mark Ouellet o drugem delu papeževe knjige Jezus iz Nazareta, ki je včeraj napolnila knjižne police. S podnaslovom Od vhoda v Jeruzalem do vstajenja je delo izšlo v 7 jezikih, prevodi v drugih 14 jezikov so v pripravi, medtem ko je delo že na razpolago v obliki elektronske knjige. Kot je na včerajšnji predstavitvi papeževe knjige zatrdil kardinal Ouellet, sicer prefekt kongregacije za škofe, gre za besedilo, ki predstavlja zoro nove dobe teološke eksegeze, hkrati pa zbuja zanimanje tako med strokovnjaki kot verniki. Jezus iz Nazareta je več kot knjiga, je ganljivo pričevanje. Privlačno in osvobajajoče, je zatrdil kardinal. Izpostavil je, kako iz drugega dela veje okrepljena vez med krščanstvom in judovstvom. Po njegovih besedah je v knjigi močno prisotna razsežnost dialoga.
In quest'opera vedo un grande invito al dialogo su ciò che è essenziale.
V knjigi vidim pomembno povabilo k dialogu o tem, kar je bistvenega v krščanstvu, v svetu, ki išče oporne točke, v katerem razlike verskih izročil otežujejo prenašanje verske dediščine na nove generacije. Kardinal Ole je nadaljeval, da knjiga Benedikta XVI. Jezus iz Nazareta predlaga dialog tudi znotraj same cerkve, z drugimi krščanskimi veroizpovedmi, z judi in drugimi religijami, in sicer o smislu Boga in človeka, ki izvira iz Jezusovega lika. Tako se namreč približuje miru in edinosti človeškega roda. Knjiga je po kardinalovih besedah lahko tudi obogatitev pastoralnega dela, spodbuda pri poglabljanju v sveto pismo in pri molitvi lekcijo divina, ter pomoč duhovnikom v pridiganju Božje besede. Pripravljenost za dialog tudi z nevernimi je na predstavitvi drugega dela knjige Jezus iz Nazareta izpostavil tudi pisatelj in germanist Claudio Magris.
Credo che questo libro di per sé dovrebbe assolutamente favorire.
Verjamem, da bi knjiga sama po sebi morala pospeševati dialog ravno zato, ker popolnoma ničesar ne zapoveduje. Je knjiga narejena za dialog, je zatrdil Magris. Nadaljeval je, da papeževo delo kaže na omejitve določenega racionalizma pri proučevanju Jezusa kot zgodovinskega lika. Povedal je še, da je papežev stil pisanja živahen in neprofesorski, čeprav se podaja v dialog z drugimi eksegeti. Odgovarjajoč na novinarska vprašanja je kardinal Ule izpostavil odprt, miren in bratski stil knjige, ki bo v veliko pomoč za ekumenski dialog. Papež nam pomaga razumeti, je povedal kardinal, da so preganjanja, težave, kritike normalne za krščansko življenje in za življenje cerkve. Zaključi z miselnostjo svetne moči, s katero se lahko oznanja evangelij. Evangelij se oznanja z močjo križa, je zatrdil kardinal Ule.
Monsignor Alberto Bottari de Castello, apostolski nuncij na Japonskem, je v telefonskem pogovoru danes zjutraj za Radio Vatikan opisal, kako je doživel silovit potres in sledeči cunami, ki sta danes po noči prizadela to otoško državo. Odkar sem tukaj v Tokiju, kar je že več kot 5 let, še nisem doživel kaj podobnega. Prvi sunek je bil zelo močan, nato smo čakali na drugega, ki je prišel po 5 minutah. Videl sem stolpnice, ki so se premikale. Seveda je bilo nihanje najbolj vidno v zgornjem delu, to je strašno. Toda stolpnice so vzdržale. Glede na trenutne informacije se ni zgodilo nič hujšega. Bogu hvala, je padlo le nekaj strešnikov. V takih situacijah se šele zares razume, kolikšna je velikost človeka pred naravo. Zahvalimo se Gospodu, da je bila prav ta država z tega stališča pripravljena in da so zgradbe zdržale take potresne sunke. Kardinal Robert Sarah, predsednik papeškega sveta Cor Unum, se je pred kratkim vrnil z obiska v Burundiju. Tam je med drugim odprl osnovno šolo, posvečeno papežu Benediktu XVI., saj je bila zgrajena s finančno pomočjo iz Vatikana. Minister za šolstvo iz Burundija je v zahvali poudaril, da je ta dar velikega pomena. Predstavlja namreč stvarno podporo predsedniški odločitvi o obveznem in brezplačnem osnovnem šolanju za vse otroke. Kardinal, katerega je sveti oče danes dopoldne sprejel v audienco, je v pogovoru za Radio Vatikan spregovoril o svojem obisku v afriški državi. Najprej je povedal, kaj pomeni novo ustanovljena šola.
Questa scuola è molto importante perché lei sa che il 40% della popolazione burundese.
Ta šola je zelo pomembna, kajti 40% prebivalstva v Burundiju je nepismenih. Danes se v tej državi sicer zauzemajo za gradnjo veliko novih šol, tudi nimajo dovolj sredstev. Ta šola je bila tako za pokrajino Kankuzo resnično dar Božje previdnosti, kajti tam je bilo vsaj 500 tisoč otrok, ki niso mogli obiskovati šole. Zato je bil ta dar zelo cenjen. Sam sem lahko videl zadovoljstvo prebivalcev otrok. Zgradba je zelo lepa in dobro zgrajena.
La struttura molto bella, ben realizzata.
Kardinal je na to opisal še, na katerih področjih dobrodelnih dejavnosti si cerkev v Burundiju najbolj prizadeva. Zauzemajo se za ponovno vzpostavitev družbe po nedavni državljanski vojni. Odpirajo centre pomoči za obolele za AIDS-om. Vojna je povzročila širjenje bolezni in veliko prizadetih je tudi med otroki. Zanje so sestre domačinke odprle posebno ustanovo. Na področju pa so prisotne tudi sestre matere Terezije, ki skrbijo za zapuščene otroke, osamljene, ostarele in bolne. Videl sem zares veliko lepih dejanj v cerkvi, ki izraža svojo bližino do ubogih. Vidi se, da je evangelizacija prav to, ljudem prinesti Božjo ljubezen. Z delom cerkve v Burundiju je zadovoljen tudi predsednik države, kar je izrazil sam med srečanjem s kardinalom. Škofom in papežu se je zahvalil za prizadevanje na področjih izobraževanja, zdravstva in razvoja. Na koncu je kardinal Sarah poudaril še zgled tamkajšnjih škofov. Pripadniki sicer sprtih plemen Tutsi in Hutu poskušajo ustvariti enotno škofovsko konferenco, kar daje cerkvi izrazito verodostojnost. Spomnil se je tudi apostolskega nuncija Michaela Courtneya, ki je bil ubit decembra leta 2003 v Burundiju. Njegova prisotnost je še vedno živa med ljudmi. Spominjajo se ga s hvaležnostjo kot mučenca, ki je v sprtem narodu ustvarjal mir in skupnost. Azijske cerkve aktivno spodbujajo tradicionalne navade, povezane s postom, posebnimi molitvami, vzdržnostjo in usmiljenimi deli. S tem odgovarjajo na poslanico papeža Benedikta XVI. Za letošnji postni čas, kjer je zapisano: Po osebnem srečanju z našim odrešenikom ter prek posta, miloščine in molitve nas pot spreobrnjenja vodi k odkritju lastnega krsta. Namen njihovih pozivov je ozavestiti in spodbuditi tudi denarno pomoč za boj proti revščini in krivici na svetu. Krajevne cerkve v posameznih državah na celini zato organizirajo razne postne akcije. Združujejo jih podobne teme, kot so ljubezen, podarite jim upanje. V boju proti revščini se trudimo skupaj. Celostni človeški razvoj preko dobrodelnosti in resnice. Delimo, kar imamo. Podpora revnim. Mir se začne v družini. Naše upanje je Kristus. V okviru teh tematskih akcij tako škofje na Filipinih na primer spodbujajo katolike, naj se s tistim, kar bodo v postnem času prihranili, spomnijo podhranjenih otrok. V Hongkongu so se usmerili predvsem k mladim, naj prihranijo svojo žepnino in se udeležujejo posebnih dejavnosti, pripravljenih v smislu spodbujanja odpovedovanja televiziji, računalniškim igricam ali pa plastičnim vrečkam. Koreji in Nepalu delijo papeževo poslanico za postni čas z namenom, da bi ljudem pomagali razumeti, kaj je smisel teh 40 dni pred veliko nočjo. Pakistanu pa po župnijah krožijo kuverte, v katere verniki lahko prispevajo svoj dar. Pri tem poudarjajo, da zadostuje že najmanjši dar in da je njihov cilj, da bi sodelovalo čim več ljudi. Želijo namreč spodbuditi predvsem sočutje. Zbrani denar bo namenjen revnim sirotam in vdovam.
V pričakovanju beatifikacije Janeza Pavla II.
Coraggio venia.
Človek. Naslov prvega dela knjige Svavomirja Odarja Zato, ker je svet. Vera, ki je meso postala. Kakor drevo, kot mogočen in veličasten hrast, ali morda kot lipa, kakor jo je on sam opisal v mladostni poeziji Magnificat, je bil Janez Pavel II. Globoko zakoreninjen v deželi, v kateri se je rodil. Njegova domovina mu je ostala v srcu tudi takrat, ko je kot papež s svojim apostolatom že objemal ves svet. Ponosen je bil na to, da je bil rojen leta 1920 v letu čudeža na Vistuli, kako so poimenovali bitko, ki je bila 15. avgusta. V tej bitki je Poljska, ki je malo prej ponovno pridobila samostojnost, zmagala nad bolševiško vojsko. Njegov oče, ki je bil podoficir avstro-ogrske vojske v času Prve svetovne vojne, je sodeloval pri spopadih proti Rdeči armadi kot poročnik poljske vojske pod vodstvom maršala Piłsudskega. O tem je večkrat ponosno pripovedoval svojemu sinu Karolu, da je ugoden izid tega spopada. Po izročilu ima zasluge tudi nebeška mati, preprečil Leninovi in Trockijevi vojski polastiti se Poljske in od tam naprej vse Evrope, kakor so to imeli v načrti sovjetski revolucionarji. Podoba očeta, ki sta jo zaznamovali resnost in čut za odgovornost, je bila bistvena za malega Karola. Še posebej po prezgodni smrti matere Emilije leta 1929 ter starejšega brata Edmunda leta 1932. Karol je večkrat pripovedoval svojim prijateljem, kako se mu je globoko v dušo vtisnila podoba očeta, ki je ob krsti Edmunda, ta je umrl med tem, ko je zdravil epidemijo škrlatinke, ponavljal besede. Naj se zgodi tvoja volja. O bratu je namreč pri 11 letih odkril to, kar bo v prihodnje postalo eno njegovih redkih razvedril, plezanje po gorovju Tatre. Po Edmundovi smrti ga je oče v prostem času vodil gore na dolge izlete. Njegova družina je bila globoko povezana s poljskim izročilom in zakoreninjena v katoliški veri. Brez dvoma je najmočnejšo sled pri Karolovi duhovni zgoji zapustil oče. Pa tudi mama Emilija je vplivala na njegovo človeško zorenje, saj je v njegovi duši zapustila občutljivost, ki se je potem izražala v marijanski razsežnosti njegove mistike. Na to ljubezen do device Marije je vplivala tudi nenavadna osebnost krojača Jana Tiranovskega, ki je Karola uvedel globoko v zračje molitve in pobožnosti. V nekem smislu je bila spalnica Janeza Pavla II. Bodi si v Vatikanu, bodi si v Castel Gandolfu, svetišče mladostniških spominov. Poleg slik staršev in brata so bile na misici še fotografije Tiranovskega in Kazimirca Figlijeviča, kaplana v Vadovicah, ki je bil v otroških letih Karolo katehet in spovednik. Potem, ko je ostal brez družinskega zaledja po smrti očeta 1941, se je njegovo srce začelo odpirati za novo družino, ki so najprej bili mladostniški prijatelji, pozneje semenišniki, župljani, drugi duhovniki, njegovi sodelavci med škofovsko službo, verniki krakovske škofije in končno ves svet. V vsakem kraju, v katerem se je čutil poslanega od gospoda, je našel toplino svoje domače družine. Se je uspel vzpostaviti domače odnose s komerkoli.
Papež ma vas rad.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.